Malaki 4 verse 1. Ngokuba bheka luyeza usuku luvutha njengeziko bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza ukubi bayakuba ngamabibi luyakubashisa lolusuku oluzayo usho uJehova Sebaothi lungabashiyeli impande nagatsha. Verse 2. Kepha kinina enilesaba igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Niyakuphuma ntshekule njengamathole esibaya. Verse 3. Niyakunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzayo, usho uJehova Sebaothi. Verse 4. Khumbulani umthetho kaMose, inceku yami engamyala ngawo eHorebe, ngaye wonke u-Israyeli waba izimiso nezahlulelo. Verse 5. Bekani ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo. Verse 6. Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyise, funa ngifike ngishaye izwe ngesiqalekiso.